host Radiožurnálu, scénáristka, hlavně režisérka paní Marie Poledňáková ve studiu. Dobrý den.
Ještě jednou dobré dopoledne.
Řekněte mi, jak je to se zkušeným režisérem, kterému prostě přibývá filmu a tím pádem i premiér? Je před tou premiérou čím dál tím klidnější, anebo čím dál tím nervóznější, když už to tolikrát zažil?
No, já si myslím, že je to pořád stejné. A já bych byla hodně nervózní, ale vlastně bráním se tomu způsobem už dávno úplně stejným, který mě kdysi říkala Helena Růžičková, když ve slavné inscenaci hrála hejtmanku. Bylo v roce 68, já jsem přišla za ní do šatny a říkám, Heleno, nemáš trému? A ona říká, podívej se, udělala jsem všechno, co bylo v mých silách a teď ať to posoudí diváci. A to je přesně jako jediná věta, kterou si říkám, opravdu jsme udělali všechno, co šlo, takže teď.
My jsme tady seděli před premiérou filmu Líbáš jako bůh a vy jste říkala, že před premiérou toho posledního filmu se přece nemůžete bavit o tom dalším, eventuálně o nějakém dalším pokračování. Ještě to platí?
No samozřejmě, že to platí.
Já jenom přemýšlím, když je líbáš jako bůh, líbáš jako ďábel, tak jako co by mohl líbat ten třetí?
No tak to už vymýšlejí herci. Takže Olda Kaiser vymyslel Líbáš jako smrtka. Bylo ještě mnoho jiných nápadů na názvy,
jsou
ale prostě... Nejsou publikovatelné. Ale já jsem říkala, že už třetí díl točit nebudu, ale to jsem prohlašovala po prvním díle taky vlastně.
Marie Poledňáková, host dopoledního Radiožurnálu. Za chvíli už budeme mluvit o filmu Líbáš jako ďábel a jestli máte nějaké otázky, přidejte se třeba přes www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Kapela Divokej byl ve vysílání Radiožurnálu a se mnou ve studiu režisérka Marie Poledňáková. Film Líbáš jako ďábel jste z 65%, a to jsou vaše vlastní data, natáčeli v Maroku. Proč zrovna tahle volba? Kvůli sponzorům, dobrým kontaktům? Mohli jste si vybírat?
Ne, to určitě bylo úplně jinak. Já když jsem napsala druhý díl a dala jsem ho producentovi, tak omdlel. Samozřejmě omdlel proto, že vlastně představa, že se bude víc než půl filmu natáčet v Maroku, to každého jako srazí na kolena. A teď jako proč Maroko? Samozřejmě to vychází ze scénáře, protože Olda Kaiser jako František, zamilovaný do Helenky, Kamily Magálový, jí chce pozvat na dovolenou, má to svý důvody, má to být něco jako Líbánky a samozřejmě, aby to znělo, tak já jsem si jaksi vytipovala to Maroko, protože je poměrně dost daleko od Prahy, aby teda za nimi nemohli jejich bývalí miláčkové přijet. A přitom jako to zní exoticky, protože to zní jako Casablanca, že jo? Casablanca je název filmu, nádherného filmu o lásce, romantického. A navíc tu slavnou melodii tam Olda ve filmu zpívá v angličtině Helence jako vyznání lásky. A teď prostě přišlo na vyjednávání a producent mi říkal, prosím tě, jako nebraň se hned, ale my máme sponzory na Tunis a mohli bychom tam točit, měli bychom zaplacené letenky, ubytování. Já jsem říkala, Honzo, já nemůžu do Tunisu, to Maroko má svůj význam. Já vím, že to byla strašlivá situace pro něj i pro mě, dokonce jsme měli to.
A ustoupila byste?
Ne, já totiž, ono, každá věc má jako svůj hluboký význam. Prostě já nemám nic proti Tunisu, konec konců jsem tam teda ani nebyla, ale byla jsem několikrát v Egyptě, ale vím, jak to je, prostě tam jezdí davy lidí, jsou to prostě kolektivní zájezdy a tohle to, tak jak já jsem to myslela a tak jak to myslel Olda Kaiser, mělo být něco výjimečného, něco jako ne se vyvalovat u moře, ale jako poznávat tam co nikdo nikdy neviděl. A tohle to by se z toho ztratilo. Takže naopak, my jsme měli jako sponzory na jinou zemi, ale já jsem neustoupila.
Vy jste si to prosadila. Moc se omlouvám, já mám teď v paměti dávný cestovatelský pořad dvojice Kaiser Lábus a všechny ty roztodivnosti, které tam prováděli domorodcům. Krotil se Oldřich Kaiser na místě, nebo došlo někdy, řekněme, ke střetu kultur?
No tak to by bylo vyprávění na odpolední pořad celý, co tam Olda dělal, protože především si koupil tam dželabu a já jsem ho jednou vyhnala z placu, protože jsem si myslela, že je to komparzista, jo. Ale
dželaba, rozumím tomu správně, je kus toho mužského oblečení.
Ano, je to prostě takový ten dlouhý hábit, ale ono je to vlastně už napsané ve scénáři, protože František, když se nastěhuje k Helence, tak přijde první večer v noční košili a to ji samozřejmě jako vyvede trošku z míry. A já jsem vlastně tenhle nápad měla a pak jsem vlastně zjistila, že Olda spí doma v noční košili. Takže vlastně my jsme začali točit z jeho noční košilí a protože se stane to, co se v Maroku stane, tak ta noční košile se velmi hodí, protože ty džalaby jsou strašně podobné.
No. Co tam ještě tak jako navyvádělo? O něm je známo, že nemá zábrany, že je mu to úplně jedno. Já jsem viděla na nějakém traileru, jak prodává podprsenky na tržišti, což je poměrně odvážný skutek v Maroku, takže je to součást filmu, nebo to je spontánní reakce?
Ne, to byla, jak kdyby vzal podprsenky, to byla součást filmu.
U něj je všechno možné.
To byla součást filmu, ale myslím si, že tam zaujal jako domorodé ženy. No nicméně samozřejmě, že prováděl různé věci, třeba prostě tam ve volný den jako chodili lidi nakupovat, protože tam je strašně zajímavých věcí a tak dále. A on šel s producentem a říkal, hele, já ti to usmlouvám. Tam samozřejmě smlouvání je, kdyby člověk nesmlouval, tak ty obchodníky urazí. Ale on si něco chtěl koupit, nějaký sako, obchodník řekl cenu a Olda se skácal.
Omdlel.
Dělal, že je mrtvej. Ten obchodník se vyděsil a říkal, tady vemte si to za třetinu a už běžte.
Takže to bylo velmi rychle.
Ne, ale vždycky prostě nějakou takovouhle věc provedl.
Ne, každý snáší to cestování a třeba i to horko úplně dobře. Kdo si poradil nejlépe a kdo nejhůř z vašeho štábu?
S horkem? Abych vám pravdu řekla, tohle bylo pod hranicí mé jako rozlišovací schopnosti, protože já jsem tam měla tak šílený práce. Je pravda, že já teda, když je potom moc horko, tak já to nesnáším, zatímco kameraman Vladimír Smutný, vynikající kameraman, nádherný záběry, prostě ten zase nemá rád zimu. Takže prostě my jsme se vždycky těšili naopak, jestli je chladnější nebo teplejš, ale je pravda, že někdy v polovině října jsme měli točit ve vlaku a v tom vlaku vevnitř bylo asi 50 stupňů a tam jsem řekla, že teda točit nebudem, dokavať nedají prostě tam nějakou klimatizaci. A byl to velký risk netočit, jo.
To říká režisérka Marie Poledňáková. My se budeme o hercích filmu Líbáš jako ďábel bavit už za malou chvíli, za malý okamžik. Pak se možná podíváme také na alchymii toho, jak se vlastně taková komedie dělá. Se svými otázkami se můžete na www.radiožurnál.cz připojit i vy. Dopolední radiožurnál hostí scénáristku a režisérku paní Marii Poledňákovou. U filmu Líbáš jako Bůh jste si nesmírně pochvalovala své herecké obsazení Kamilu Magálovou, Evu Holubovou, pana Bartošku, Oldřicha Kajzera. Do jaké míry v případě rozhodování o možném pokračování filmu rozhoduje právě ta chuť dát se s těmihle lidmi zase dohromady a do jaké míry je to třeba fakt, že vás samotnou baví hrát si s tím pomyšlením, co bude s těmi lidmi dál?
Myslím si, že obojí správně, jak se říká. Samozřejmě, já jsem se sama ptala, jak vlastně by ty vztahy mohly pokračovat, jak by se mohly vyvíjet a na to si odpovíte jenom, když to napíšete. Ale měla jsem tam samozřejmě 4 jako výrazný charaktery, obsazené vynikajícími herci a to vlastně se píše samo. A vlastně bych řekla, že jako moc jsem s nima nemusela pracovat, protože oni byli v kůži těch postav. Jo. Oni už nehrajou, oni jsou přirozeni, oni jsou takový, jaký jsou a já se na to dívám, což je fajn, ale někdy je to šílený, protože jsem to viděla snad 500krát. A pořád tam nacházím něco, ale hlavně tam já věřím, že jakoby teda Kamila Magálová s Bartoškou opravdu žili 20 let, to tam někde v pozadí je. A že Oldřich Kajzer a Eva Holubová mají něco společného, oni jsou jako v soukromí kamarádi. Je to tam, je to tam a ta hra je proti tomu, jo, takže to je fajn.
Vy jste, Marie, jedna z mála režisérek, režisérů, co znám, za kterými chodí herci sami a vlastně jim líčí, jak by měl ten film pokračovat, protože Pavel Nový mě před 10-15 lety líčil, jak chodili za vámi s tím, jak by mohla pokračovat S tebou mě baví svět. Takže co by mysleli, jak bude pokračovat Líbáš jako ďábel?
No tak doufám, že neposlouchá pan producent, protože ten, když tohleto slyší, tak omdlívá, protože samozřejmě natáčení filmu Líbáš jako ďábel bylo velmi, velmi, velmi náročný, velmi drahý. A takže když jsme teď byli po moravských regionech a byli jsme na předpremiérách a vždycky padla otázka, jak bude pokračování, tak prostě se hroutil. Ale je pravda, že nějak, já jsem to tak nemyslela, ostatně nemyslela jsem tak v prvním díle, ale prostě ta otázka je logická, protože tak úplně ty vztahy rozpletený nejsou. A musím říct, že zase herci vymýšlejí, jako, jak by to mohlo pokračovat a kde by se to mohlo odehrávat, kdo by s kým mohl být, tam je všechno otevřený, dokonce jako, že by teda mohl Jirka Bartoška žít s Oldou Kajzrem a ty dvě ženský spolu, takže prostě všechno je otevřený, všechno je možný.
Vy jednak na nápady, na komedie a jednak na situační gagy chodíte hodně do života. Bojí se vaši známí před vámi mluvit o tom, co se jim stalo, anebo naopak, protože to vědí, tak vám to rádi řeknou?
Já si myslím, že se určitě nebojí, protože já zase neprozrazuju, nedávám titulek, co se tam stalo, ale vlastně pořád jako jdu životem a poslouchám a prostě něco se stane zajímavého, něco vyslechnu, něco se přihodí mně, tady třeba jednu z těch klíčových situací ve filmu jsem sama zažila.
Můžete říct, která to je?
No, já vám řeknu tu situaci, kterou jsem zažila. Prostě jela jsem na dovolenou s přítelem, letěli jsme do Říma a z Říma, že pojedeme na Sardinii a z Říma se musí vlakem do Civitavecchi. A tam je nádraží, jako bývá v Praha Střed, bývalo Praha Střed, to znamená neprůjezdný končící. A přítel mi říkal, nechoď už nikam, já jsem si chtěla koupit pohledy. Vzala jsem si pár domů a říkala, a prosím tě, a takhle. Teď jsem přišla jako do toho stánku a tam přece jenom jsem znervoznila, protože přede mnou byli nějaký lidi a nechtěla jsem to vzdát, abych nebyla jako, že to... Já výjdu z toho krámku, říkám, znervoznila a vidím, že ten vlak odjíždí. Já jsem se rozběhla jak šílenec, abych ten vlak chytila. A teď já ho nechytila. Teď jsem tam zůstala stát. Měla jsem, pravda, dva pohledy. Asi 10 lir. A to bylo všechno. Bez dokladů, bez ničeho.
Co to bylo za chlapa, že bez vás odjel?
No a tak tam stojím a říkám si, tak kam já půjdu dělat tu prostitutku, protože nic jiného jsem... Rozumíte, v té vteřině, co vám jako proletí hlavou, že konec, konec, všech nevím nic. A najednou zvednu hlavu a on na mě vává z protější koleje a říká, pojď už, odjíždí to. Protože jak byla nervózní, tak jsem samozřejmě viděla odjíždějící vlak a lup do něj. Takže tohle se stalo mně. A ve filmu Oldu Kajzera nechám ten vlak doběhnout. Takže jedou s Helenkou každý jedním vlakem na dovolenou.
Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu sedí žena, která původně měla být matematičkou, vyhrála matematickou olympiádu. Její tatínek byl skvělý matematik, báječný profesor ekonomie. Řekněte, pomůže člověku to matematické myšlení řešit v životě vztahy spíš pragmaticky? Nebo se do toho normálně jako každá žena prostě zababrá?
No ne, tak já si myslím, že bezesporu, ono to souvisí jako s nějakým jako logickým uvažováním nebo prostě s představou toho, co se dál může stát, protože to zní tak vznešeně matematika, ale přece jenom je to jako abstraktní způsob myšlení, je to schopnost předvídat. A na druhou stranu prostě v tom tvůrčím procesu. Já tyhle vlastnosti potřebuju, protože vlastně při režírování, kde 80% nebo dokonce 90% je organizace a práce s lidma a předvídání, jaký malér se může stát, co se tamhle může objevit, prostě mít ty tykadla nastavený, tak to jako, to mě jako hodně pomáhá, že vlastně mám tuhle tu schopnost logicky uvažovat, předvídat a tu intuici, že cítím, tady bude průšvih. A samozřejmě se stane, že něco neodhadnu a průšvih je, takže to bývá.
A souvisí humor, tady matematika s humorem, já si myslím, to vytváření toho vzorce, toho humoru. Ono si spousta lidí myslí, že to je prostě legrace, ale ten vtip se musí taky připravit, načasovat, pak se sklízí. Pomůže tohle člověku při psaní?
Já nevím. Já si myslím, že humor prostě buď je, nebo není. Musí to být naprosto spontánní. Ale potom jsou určitý pravidla, který jako platí a platí od Čeplina. Jo. Jestliže jde někdo kolem jámy a spadne tam poprvé, tak to vtip není. Musí jít kolem ty jámy po druhý, tam se něco musí přihodit a po třetí, když už si diváci myslí, že už to se nestane, tak tam zahučí. Takže v tomhletom smyslu, že vlastně to musí být nějakým způsobem vystavěný, ale jinak je to vždycky otázka intuice.
Můžeme mluvit o vašem tatínkovi?
No.
Vy jste o něm mluvila jako o úžasném chlapíkovi, který měl nesmírně rád děti a dělal s nimi neuvěřitelné věci, tedy s vámi, pak s vnuky, že to bylo někdy až na hranici toho bezpečí. V jakém filmu se objevuje on jako postava?
Já si myslím, že především je to dědeček ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.
A musela jste ho v tom filmu
promítnul
mírnit?
Se, prosím?
Jestli jste ho musela v tom filmu mírnit?
Jako myslíte tu postavu?
No, jestli váš tatínek byl daleko drsnější.
Byl drsnější. A ono vždycky, jako když je to výraznější, tak je to vlastně víc vám to přináší, protože ubrzdit to můžete. Vymyslet navíc se moc nedá. Já to ani nemůžu říct, co on prováděl. Tak,
řekněte aspoň něco, ať si uděláme představu o té reálné bytosti.
A vlastně to, jak ta naše máma vždycky nadávala mu, co to dělá a to, tak. Ale je to opravdu na hraně. Varuju vás. Když já jsem měla sestru, takže s náma to bylo v pohodě. A pak já jsem měla syna a moje sestra měla taky syna, čili on měl dva vnuky. A s těma vyváděl ještě daleko horší věci, takže třeba byli na Šumavě a on je vzal do tunelu se podívat na tojflíky. Kluci byli malí, jo, a tojflíci byli jako vlastně ty jiskřičky, co prskaly, no ale představte si to nebezpečí být s dětma v tunelu, jo, že jede vlak. No tak bylo to takhle na hraně, jo.
Já jsem s vaším tatínkem začala schválně, protože vy jste ve filmu stvořila několik ideálních chlapů. Od horolezce Luboše ve Velrybě až po právě tři kamarády ve filmu S tebou mě baví svět. Kolik takových jste v životě potkala?
No, tak musím vám říct, že to je to nádherný kouzlo té tvůrčí práce, že si toho chlapa můžete stvořit. A vlastně ve skutečnosti takovej ideální chlap ani neexistuje, ale vždycky se musí složit z několika, takže já znám konkrétní mužský, každý má něco do sebe, ale že bych našla ideálního muže ve skutečném životě, to teda říct nemůžu.
Není to trošku nefér vůči některým zejména divačkám, když tam toho ideála vidí a pak už věří tomu, že já si jednou taky takovýhohle Alberta najdu?
Ale víte, jak my divačky jsme rádi, že něco takového vidíme, protože vlastně to je ten můj pocit, jak by ten chlap měl vypadat. A musím vám říct, že Jula Satinský úžasný, nádherný člověk, fantastický, ale nechtěla bych s ním žít, jo. Další, Olda Kaiser, úžasný chlap, jo. Ale taky, jo. Tady, abych jmenovala moji poslední lásku Jirku Langmajera. Fantastický, strašně se mi líbí, ale vžít, no, ty ženský chudinky trošku, jo.
Tři čtvrtě na 11 se ptáte režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Tady je kompliment, protože jedna z našich posluchaček už viděla váš film a ptá se, nebo říká, konstatuje, že jí chyběly pouze žhavé pohledy pana Němce a Jany Prajzové jako z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Tak kdo vysílá ve filmu Líbáš jako ďábel ty nejžhavější pohledy?
No, já bych to řekla takhle. Janě Prajzový bylo i ve filmu asi 28 let a Frantovi asi 30. Takže prostě v to se tomto to věku se vysílají žhavý pohledy. Já si myslím, že tam je spoustu žhavých pohledů a spoustu jako fajn situací, ale v tom zralém věku už je to trošku jiný. A mě to naopak baví víc, protože je to bohatší, ty postavy mají něco za sebou. Vlastně i lidi v tomhle věku mě zajímají víc, protože jako ty osobnosti už mají za sebou kus života, nějaké zkušenosti, jak se s tím vyrovnali, a prostě je daleko zábavnější tyhle složitý lidi pozorovat anebo je nechat jednat ve filmu.
Umíte si představit, Marie, že byste přestala pracovat?
No, už se na to chystám hroznou dobu. Ale já si myslím, že bych jako, tedy to, čemu říkáte práce.
Já si to totiž u vás představit neumím, no. Že byste třeba teď jako řekla, že už nenatočíte další film nebo
no,
něco takového.
No, tak to
takového.
Už jsem řekla.
A to mi asi uniklo, a kdy jste to řekla?
No, tak to už jsem prohlásila někde na tiskovce nebo v novinách jsem to řekla a říkám to všem a myslela jsem si, byla jsem tak strašlivě taky unavená potom, protože to bylo tak hrozný natáčení, ale ono to má něco společného jako s pocitem porodu, teď to spíš pochopí posluchačky než muži, že vlastně ten porod je tak těžký, že si člověk říká, jako už nikdy nepřežiju. A samozřejmě za chvíli na to zapomene, takže to jsou ty porodní bolesti i u toho filmu a tentokrát byly opravdu jako veliký.
Takže natočíte další film?
Ne, nenatočím.
No ne, tak když už to dítě
ne,
na světě.
Ne, to, tak to tím jsem nechtěla říct, ale prostě já si myslím, že já se zabavím čímkoliv, já když něco dělám, tak mě to jako strhne a já to dělám zvláštní, takže prostě já když se začtu, tak nechci od knížky, když prostě něco dělám jinýho a vlastně je to jedno v jaký sféře činnosti, ale prostě vždycky mě to absolutně pohltí, naplní a je to fajn.
A co vás teď, když už je tedy po všem, nejvíc pohlcuje?
Teď to vrcholí, protože vlastně máme ty předpremiéry. Zítra je premiéra slavnostní v Praze, od čtvrtka to jde do kina. Takže já vůbec nepředbíhám. Já jsem teď naladěná na to, že se těším na premiéru, těším se, že se uvidím s herci, že budou diváci. A já vlastně nežiju tak jako dopředu, co budu dělat potom, protože teď je důležitý to, co je teď.
Marie Poledňáková. Petr z Dubí se ptá Marie Poledňákové, jestli spolupracujete s mladými lidmi, kterými předáváte své zkušenosti a pokud ano, tak jak? Tedy asi jestli učíte.
Aha, no já jsem kdysi asi 2 roky učila na DAMU scénaristiku, ale nějak prostě nebyl na to čas a když se tomu nemůžete pořádně věnovat. Já prostě to, co nemůžu dělat na 100%, to nedělám, takže jsem to vzdala.
Vy vypadáte na to, že musíte dělat ty věci na 100%, jinak to nefunguje. A proto jsem se vás ptala na to, jestli jak si umíte představit, že byste někdy přestala pracovat a pro mě to pracovat znamená za vás natáčet. Já se omlouvám, se k tomu zase vracím, ale mě to hrozně zajímá, jak to bude dál, třeba i pro mě nebo pro posluchače, kteří nás poslouchají.
Ale to pro mě je to taky překvapení, když si vzpomenu, že když mě bylo 40, tak jsem si říkala, tak končí život, v 50 jsem brečela, v 60 už jsem si to teda tak nebrala, ale víte, co je zajímavé, že kdybych tohle bývala věděla, když jsem byla mladá, tak by to bylo úžasné, že ono se vlastně nic nemění, jenom sbíráte zkušenosti, protože ta hlava a to srdce a ty touhy a to všechno funguje pořád. A byla jsem překvapená, pak ani to nechci říkat, tak hnusný číslo. Jo.
Řekněte ho, vypadáte skvěle.
Ne, hnusný číslo. 70. Já jsem vyhrožovala produkci, že nebudu točit v době, to prostě nemůžou po mně chtít. No pak samozřejmě celý ten film, to bylo na začátku natáčení 7. září, pak celý to šílený Maroko jsem točila teda za hranicí, kterou jsem si řekla, že už ne. A můžu vám říct, je to dobrá zpráva. Vůbec nic se neděje. Překročíte tadyhle nějaký zase kulatý číslo. A je to nic, já na sobě necítím.
Takže
vůbec
byste si vážně řekla do 70 a dost.
A dost, samozřejmě.
Tak krásné, že už to neplatí. No. Víte, na co se těším, Marie? No. Až tady budeme sedět. Mně bude 50 a budu brečet, protože budu mít pocit, že končí svět. Vám bude 80 a budete mi vyprávět o tom, co byste ještě ráda natočil.
No, já jsem o tomhle tom mluvila třeba s Arnoštem Lustigem a on byl tak úžasný, jako tak svěží, jako duševně a to potom, co všechno prožil, no já, člověk, kterýho jsem absolutně milovala a on říká, víš co, nesmí se přestat. A vlastně jakákoliv jako skepse nebo strach z toho, co bude, to vlastně ty lidi hází někam zpátky a abych se vrátila k tomu filmu, proč jsem tady, tam jsou prostě ty čtyři lidi v tom zralém věku a diváci uvidí, že i v tomhle věku lze zažít báječný veliký věci. Prostě život nekončí.
Marie Poledňáková, host dopoledního radiožurnálu. Mám velkou radost, zejména tady z té báječné tečky, kterou jsme udělali. Zítra vysíláme živě z Václavského náměstí. Se mnou na improvizovaném pódiu bude herečka Mahulena Bočanová. Máte nějakou otázku na ní?
No tak já bych se zeptala Mahuleny, jestli má nějakou vysněnou roli a s jakým režisérem by si přála točit.
To si myslím, že je od režisérky krásná otázka. Marie Poledňáková, ať se zítřejší premiéra vydaří, držím vám palce.
Děkuju.
A děkuju za vaše krásná slova nakonec. Díky.